እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ ፍሉይ ምድላውና ኣብ ቀረባ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዝተካየደ ምሻምን ምቕንጣጥን ስልጣን ኣመልኪትና እነካይዶ ናይ ዘለና ፍታሕ ኣካል እዩ። ኣጋይሽና ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ቀዳማይ ብሞያ ጋዜጠኝነት ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐን ደራስን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ይሰርሕ ዘሎ ኣቶ ብርሃኑ ኣባዲ፣ ካልኣይ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣብ ክፍሊ ፖለቲካዊ ሳይንስን ስትራቴጂካዊ መፅናዕትን መምህር ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል፣ ሳልሳይ ወናንን ዋና ሰናዳእን መፅሄት ውራይና ጋዜጠኛ ጌታቸው ኣረጋውን እዮም። ውፅኢት እቲ ገምጋም ዝህቦም ትርጉም ሓቲትዎም ኣቶ ብርሃኑ ኣባዲ ብዝህቦ መልሲ መደብና ይጅምር።
ናይ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ዘካየዶ ገምጋም ማእኸላይ ኮሚቴን ኣፈፃሚ ስራሕን ውፅኢቱን ክሪኦ ከለኹ ንዓይ ተስፋ ይፈጢሩለይ። ናይ ለውጢ ተስፋ እንትኩሉ ግዜ በቢግዜኡ እቲ ባህልን ቅርስን ኮይኑ ዝፀንሐ ናይ ትውድብ ኣካይዳ እንደገና ከም ብሓድሽ ናይ ምህዳስን ለውጢ ናይ ምምፃእን ተስፋ ዘመልክት ኮይኑ ረክበ የባሓፅ ይሩ።
ኣቶ ገብረ መድህን
ኣንሳ ብዙሕ ንፈጣን ስምዒት የለን። ምክንያቱ ብጣዕሚ ተሃንቲና ንቅበሉ ዝነበርና ግዜ ሓሊፍ እዩ ነራ ኣይቲ ኣብ ዝሓለፈ ጉባኤ ተቋወጥና ይመስል ንኸም እዩ ተሃንቲና ሓደሽቲ ለውጥታት ሓደሽቲ ኣማራፅታት ንፅበየሉ ግዜ ሓደ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዝመሰጠኒ ነገር ኣይነበረን።
ዋና ሰናዳኢ ጌታቸው ውራይና ጌታቸው ኣረጋዊ ንዓኻ ዝሃበካ ትርጉም ሕፅር ኣቢልካ
ኣነ እዚ ገምጋም እዚ ዝሃበኒ ትርጉምታ እዩ። ደካ ኣብ ዓድና እውን ከምዚ ዝበሉ ኩሉ ዓይነት ስልጣን ዝሓዙ ሰባት ከፍ ኢልካ ኣብ ኣኼባ ገምጊምካ ክተውርዶም ለካ ትኽእል ኢኻ ምሕር ዳ ኣጠቃሊስካ ዝሓዝካዮ ናይ ለውጢ ሓሳብ ክትዕውት ትኽእል ኢኻ ለካ ዝብል ዝመረተ መራሕሲ ስቁ ኢሎ ብዓ ዘለዓለም ተጣቢቁ ክነብረ ይኽእልን ሓደ መዓልቲ መፅ እዩ እሞ ይልወጥ እዩ ለካ ዝብል ናይ ተስፋን ፅቡቅ ፖለቲካዊ ሃዋህሩ ክንፈጥር ንኽእል ኢና ተቃሪትና ዝብል መልእኽቲ ብጣዕሚ ተስፋ ዝብ መልእኽቲ እዩ ንዓይ ዘሕለፈለይ ዝገምጋም እዚ ገብረ።
ኣቶ ብርሃኑ ክንዲቲ ብልሒ ናይቲ መግለፅን ን35 መዓልትታት ዝተካየደ ገምጋምን ምውራድ ንኣቦ ወንበር ሓዊሱ እቲ ገምጋም ግን እንታይ እዩ ተባሂሉ? ንኣብነት ኣቦ ወንበር ዝኣክል ካብቲ ስልጣን ክወርድ ገሎሲ ብጭቡጥ ካብ ኣጠቃላለዩ እዚ ናይ ስትራቴጂክ መሪሕነት ዘይምሃብ ካብ ዝብል ካብ ጥቕሉል ነገር እንታይ እዩ ተባሂሉ እቲ ገምጋም ክቐርብ ኢለ ኣይነበሮን እቲ ህዝቢ እውን ክፈልጥ ዘይነበሮን?
ኣነ ካብቲ መግለፂ ካብ ከምተዝረዳእዎ ኣገደስቲ ዝኾኑ ነጥብታት ፈሊቆም ይተሎ ሓደ እቲ ውድብ ናይ ህዝቢ ሕቶ ምፍታሕ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በፂሑ ነይሩ። እዚ ብጣዕሚ መሰረታዊ ነገር እዩ። ናይ ህዝቢ ሕቶ ንምፍታሕ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ምፃሕ ማለት ጠጠው ኢሉ ኣሎ። ካብ ጠጠው ሓሊፉ እውን ናይ ምንቁልቋል ጉዕዞ ጀሚሩ ነይሩ ማለት እዩ። ስትራቴጂያዊ ኣመራርሓ ዝህብ ኣካል ምምራሕ ይከኣለ ነዚ መድረክ እዚ ክመርሕ ዝኽእል ነቲ ናይ ትውድብ ናይ ተሃድሶ ምክንያት ክሽከም ዝኽእል መሪሕነት ኣይነበረን ትቶፍ መሪሕነት ማለት እዩ። እዚ ድማ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ባህሪ ወሪርዎ ነይሩ። እዚ መሰረታዊ ነገር እዩ። ንሓደ ወያ ናይ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ዝመርሕ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ባህሪ ይዒርዎ ነይሩ። ብሃለይ ክሓቀልካ ብጉጅለ ብኔትወርክ ተጠላሊፉ እቲ ቃልስን ህዝባውነት ናይ ህዝቢ ሕድሪ ረሲዑ ነይሩ። ናይ ህወሓት መሰረታዊ ነገር ኩልሻ እንፋስ ኮይኑ ዘንብሮ ህዝባውነት እዩ።
ኣብ ናይ ገሌኹም ባክግራውንድ ይኣተሎ ንፋስ ይኹን ገለ ኣጠቃላለ ብላ ማለት ብጭቡጥ ዝተገምገመ ነገር ሲ ዝጭበጥ ሕዚ እዚ ኣጠቃላለዩ ደኺምና ነርና ደኺሙ ነይሩ እቲ ላዕለዋይ ኣመራርሓ እዚ ብጣዕሚ ጥቕሉል እዩ። ብስፐሲፊካሊ ግን ፀረ ዴሞክራሲ ነይሩ ክበሃል ከሎስ እንታይ ስለ ዝገበረ እዩ ዝብል ጭቡጥ ነገር ዶ ክቐርባይ ተገብአን ነይሩ?
ናይ ከም መግለፂ ካብ ዝወፃኢ ፍትሕ ኢሉን ተዘርዚሩን ክቕመጥ ይኽእል እዩ ኢለ ኣይግምትን መግለፂ ስለ ዝኾነ እቲ መግለፂ ድማ ፅሟቅ ናይቲ ዝነበረ ገምጋም ዘመልክት ስለ ዝኾነ ከም መሰረታዊ ነገራት ተቐሚጡ ኣሎ። ዝርዝር ጉዳይ ብቕፅል ከምቲ ናይ ትውድብ ኣካይዳ ናይ ላዕለዎት መራሕቲ ወይ ካድረታት ኮንፈረንስ ክህልዮስ ኮንፈረንስ ብዝርዝር ቀርብ እዩ ከም እናበለ ናብ ኣባላት ክወርድ እዩ ናብ ህዝቢ ክወርድ እዩ ክወርድ ከሎ ዝርዝር መርአያታት ናይቶም ሕማቃት እውን ክቕመጡ እዮም ኢለ ተስፋ ይገብር።
ጌታቸው ቀፅል
ግርም እሞ ዝነበረ መሪሕነት ማዕሮ ኣቦ ወንበር ዘውረደ እንታይ ገይሩ እዩ ተገምጊሙ ኢልና ምርኣይና ብጣዕሚ ጠቃሚ ክኸውን እዩ። ምክንያቱ ዝመፀ መሪሕነት እውን እንታይ ፅቡቅ ነገር ማሊኡ እዩ መፅኡ እንታይ ክገብር ኣለዎ ኢልና ንምቁፃር እውን ክጠቅመና መሰረታዊ ዝኾኑ ነገራት ክነልዕል ኢልና ከምቲ ኣብቲ መግለፂ ዝተገለፀ ናይ ፀረ ዲሞክራሲ ናይ ምፍፃም ዘይምክኣል ናይ ዕላማ ሓድነት ዘይምላ ብዛዕሚ ዝዕዝሉ መግለፅታት መሊስካ ከዓ ይሰርሕ እየ ዘለኹ ኢልካ ክትረአ ክትፍለጥ ምክልኻል ሽኢልካ ናይ ንሻ ነገራት ንዓገብካ ከም ስራሕካዮም ጥራይ ናይ ምንጋር ገለምታት ዝነበሩ መግለጹ እንታዩ ዝመልስነት ዝሲ ታይ ዝበሃል ኢልካ ክረአ ኣለዎም ነዚ ክገምጋም እውን ዝርዝር ክረአ ከሎስ እንታይ እንታይ እዮም ቀፂሎም እቶም ኣሲሮም ሒዞምና ዝነብሩ ነገራት ዝብል ክንሪኦ ምእንቲ ማለት እዩ። ስለዚ ህዝቢ ኣሰሊፍካ ረኣየኒ ካወፅስካ ወፂካ ዓልለለይ ይሰርሕ እየ ዘለኹ መሪካ ዛረብ ዘለካ ትረብሸኒ ገለ ዓይነት ዝብል መንፈሳት እዩ። እዚ ብመሰረቱ እቲ መሪሕነት መሰረታዊ ዝኾኑ ናይ ዲሞክራሲያዊ ንባዕሉ ክእርም ዝገብርዎ ነገራት ዓፊኒ ይሒዙ ኣርባዕተ ቀንዲ መሪሕነት ናይቲ ውድብ ኩለን እተን ማሕበራት ዓፊኖም ዝሓዝሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ክስተካከል ኮይኑ ማሕበራት ነፃ ክኾን ኣለዎን፣ እቲ ውዳበ ነፃ ክኾን ኣለዎ፣ በቲ መስርሕ ክኸድ ኣለዎ፣ ኣካዳሚ ትካላት ናይ መምህሮ ትካላት ነፃ ክኾን ኣለዎን፣ ተናይ ትምህርቲ ትካላት ሚድያ ሕዚ እዚኦም ከመይ ገይሮም ከም ዝሓዝዎ እንተዝነበሩ መራሕቲ ክነግረካ ገብረ ሓደ መራሒ ናይ ህወሓት ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ኮይኑ ናይ ትእምት ቦርድ እዩ። ናይ ሚድያ ኩልተን ትካይ ዘለዋ ሚድያታት ቦርድ እዩ። ናይ ኩለን ሰብሳቢ እዩ። ኣነ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ቦርድ እዩ። ንሓለፈ ዓሰርተ ዓመታት እዮም ዝለካ ዘለኹ ሓደ ሰብ ካብዞም ተገምገሙ ማለት እዩ። እቲ ሓደ ድማ ናይ ውድብ ቦምበር ኮይኑ ናይ ክልል ምምሕዳር እዩ። እቲ ካሊእ ሰብ ከዓ ዋና ናይ ኢኮኖሚ ትካላት ዘልሕል ትእምት ዝሓዘ ሰብ ናይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ዝብል ጥምረት ጠቕላላ ኣብ ቦምበር እዩ ማለት እዩ። ናይ ክልል ምምሕዳርን ህወሓት ቦምበርነት ዝሓዘ ማረት እዩ ዝመርሕ ናይ ማረት ቦምበር እዩ። እዮም ሰለስተ ሰብስ ከዓ ዝፅዋዕ ኣለኹ። ኣብ ትሕቲ እቲ ህወሓት ዝመርሕ ዘሎ ኣካል ዝኾነ ድማ ናይ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ኣብ ቦምበር እዩ። ኣብ ትሕቲ እቲ ክልልን ውድብን ዝመርሕ ዘሎ ማረት ዝኾነ ሰብ ከዓ እቲ ናይ ማረት ሓላፊ ናይ ገደቢትን ናይ ማሕበር ሓረስቶት ትግራይን ንዝሓለፈ 10-15 ዓመታት ኣብ ቦምበር እዩ። ሓረስታይ ኮይኑ ዘይፈልጥ ሰብ ማለት እዩ። ሕዚ እዚ ካሊእ ራብዓይ ድማ ኣብ ፌደራል ኮይኑ ቅልፅም ዘለዎ ሓይሊ ዝሓዘ ካሊእ ሰብ ኣሎ ማለት እዩ። ናይዞም ህባት እዚኦም እትእስሳር ንኩሉ ዓፊንካ ሰብ ከይሓትት ፖለቲካዊ ሂወቱ ዝጠፍአ ውሽጡ ውድቡ ዲሞክራሲኡ ህልም ዝበለ ውዑይ ፖለቲካዊ ኩነታት ዘይብሉ ውድብ ተፈጢሩ ማለት እዩ። ስለዚ መኺሉ ፖለቲካል ኣስፓይሬሽን ፖለቲካል ቪዥን ዘይብሉ ቢሮክራት ነቲ ፖለቲካዊ መሪሕነት ተቆፃፂሩ ነተን ዝበልኳ ዓንድታት ሒዙ ባዕሉ እናኣረመ ንኸይኸይድ ኣምኪንዎን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ክንዲ ዝሰርሕ ሓደ ግዜ ዝሰርሖ ዝበልዕ ብፍጥነት ማለት እዩ ናበልዕ ዝነብር እሞ ከዓ ከይዱ ከይዱ ከም ተስገምጋ ብቲ መግለፂ ዝሰማዕካዮ ባዕሉ ናብ ፅግዕተኛ ገዛ ደርቢ ንምስትጋር ዝንባለ ዝነበረን ተቀራሪቡ ዝነበረን ነታ ስልጣን ቀዋሚ ገይሩ ሒዛ እሞ እታ ስልጣን ንህዝቢ ከገልግልላ ዘይኮነ እቲ ህዝቢ እቲ መሓውር እቲ ናይ ውድብ ይኹን ናይ መንግስቲ ናይ ኩሎም ናይ ፕራይቬት ሴክተር ዓቕሚ ንዕኡ ከገልግል ዝገብር ስለ እታ ስልጣን ፐርማነንት ሪስክ ገይሩ ይጥቀማሎ ማለት እዩ። ተካልአይቲ ኣብዛ ስልጣን ተጠቒሙ ብዙሕ ገንዘብ ባህሊሉ ሃፍታም ምኳን እያ። ስለዚ ኣብ ትግራይ ሕዚ ዝሰርዓየ ታ እያ እታ ስልጣን ብቀዋሚነት ሒዝካ ኣብኣ ክትክበርን ክትጥቀምን ጥራሕ ካልእ ሓይሊ ከይመፀካ ዓሲንካ ሒዝካ ንምንታይ እቲ ህዝብ ዘይጠየቀ ንምንታይ እቲ ኣባል ዘይጠየቀ ንምንታይ እቲ ውሽጢ ዝነበረ መሪሕነት ዘይጠየቀ ይበሃል እዩ። ከመይ ገሪት እዮ ኩለን ተን ሕዚ ዝኾነ መራሒ ከመይ መሪሕነት በሪት እያ ክልካ ካብቶም ዝበልኩዓ ናይ መንግስቲ መዓልታዊ ስራሕ
ጋዜጠኛ ጌታቸው ከይነውሐና። ስለዚ እዞም ሕዚ ዝገለጽካዮም ኣብቲ መግለፂ በዚ መልክዑ ተዝቐርብ ህዝቢ ተዝፈልጦ ፅቡቕ ምነበረ ኢካ ትብል ዘለካ
እዚኣቶም ሕዚ እዞም ከምዚ ዝገብሩ ዝነበሩ ሰባት ተገምጊሞም ኣለዉ። ኣነ ሕዚ ያው እዚ ክለካ ኣለኹ መብዛሕትኡ ዚ ዝፈልጦም ሽሞም ፅዋዕ ዘይዘርኸ እዚኦም ኣብቲ ጉባኤ ዝርዝሮም ክቐርብ ኢለ ተስፋ ገብር ዝበዝሑት ትሕት ኢሎምን ተኣጊዶምን እንዲኦም ዘይተኣገዱ ተሃልዮም እዚ ዝርዝር ክቐርብ ኣለዎ። ግን ተን መሰረታዊ ሕመቆም ዚአን ዚአን ኣሲሮም ሒዞም ጨቢጦም ሒዞም እዮም ተዓዲ ንቅድሚ ክከል ሲትረስ ሕቡ መዓልቲ ፀገም እናተፈጠረ ክኸይድ ህዝቢ እንተሓትት ዘይስማዕ እንተሓቲቱ መን እዩ ዝሓትት መቐለ ዩኒቨርሲቲ ከም ዩኒቨርሲቲ እኮ ኣብ በዓላት መፅኡ በዓላት ዘንፀባርቕ ዝኸውን ንርዮ ድሕረ ምሁሮ ኣብ ምርምር ሓሳባት እንተልዒሉ ታእንታዚ ሓሳብ ዘልዕል ኣባርሮ ገለመለ እናበልካ ተፅዕሮ እናገበርካ ኣብ ሓሳባትን ኣብ ለውጢ ዘይኮኑ
ይቀኒለ ጌታቸው ገብረ መድህን ኣብቲ ውሽጢ ዝነበረ ዝርዝር ገምጋምሲ ነቲ ህዝቢ ክግለፅ ለይ ምተገብአን ነይሩ ኣቦወንበር ካብቲ ኣቦወንበርነት ክወርድ ክትሕት ከሎ ሓደ ናይ ፖሊት ቢሮ ኣባል ክእገድ ከሎ ካብ ኣኼባ ብምውፃእ ጥራድ እዩ ውስድኻ ካብ ኣኼባ ክወፅእ ከለኹ እንታይ ኢሉ እንታይ እዩ ገይሩ ዝብል ብጭቡጥ ዶ ክቐርብ ኣይነበሮን ዘለካ ርእቶ
እወ ብርግፅ ቤታቸው ፍላይ ከም ፀገማት ዘርጊርዎም እዩ። ግን ኣብቲ መግለፂ ከም ዝበለና ብጣዕሚ ድፉል ነገር እዩ ጥቕሉል እዩ ሓፈሻዊነት እስትራቴጂካዊ ኣመራርሓ ገምጊም ተውቀ እስትራቴጂካዊ ኣመራርሓ ማለት ኩሉ ስለኣካላይ ኮሚቴን ስለሉ ስራሕ ተፅናቱ ልኡክ ተወስድ ስራሕ ተፃም እንተኮይኑ እቲ እስትራቴጂካዊ ኣመራርሓ ናይ ምሃብ ፀገም ናይ ኩሎም እንተኮይኑ ግን ተቦምበር ብፍላይ ካብቲ ምክትለ ቦምበር ብዝተፈለየ መልክዑ ዝተገምገመሎ ካብ ስልጣን ክወርድ ዘግበሮ ሰለስተ ኣርባዕተ ዝኾኑ ፍሉያት ነገራት ሓዊሰ መተ ዝኾኑ ተጠፈንተ ዝኾኑ ፅቡቅ ነይሩ ብዝበለፀ ግን ኣብቲ ንቅድሚት ናይ ለውጢ ማንዋል ተዳልዩ لبغاية هون بغطى لما تغاية لعلى التالت حزير لما حاور ناولو تنمتا وزبدين اطراف بدن دي بسرير تسليدي مانوال تزادا جلو هل هتقدم كم تبدا تزلو عما حورات عند كلسيب بنورنا الرأي عم مهرات بنور الرأي عب صحف بنور الرأي مسكالف بهرا ودبا بنور الرأي بزرزر بنورن نقمت تخيير لهم بقبا مانجتات تنكرم زغرون له عاتي عارفين غالة سنت تزادا جلو بزلوين مثلني غنزور تاقل ناي تغلل باري نتبنا لويت جمجام بلايس لايك عنا بومبر قاسل تاقل 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 مسؤول بالله كورد بجورو نجارات ثلاثة وأربعة زغون ثري ثري دول التجمعات تضعيف الزغون بدولة الدبس مغانا نيرونتي نجم جانا يقول
عطو برهانو زي نهزبي سنسن زبل بزرلوك عزينان بلشونان زي حتى تلعلو اي مرحنة يلن مالت ليو ابزي بز مالكعو بقعزينان بستفالي مالكعو كحطتو ويم قوله كوست دينورن بزرلك عرويتو
طبعا كل جزئ جمجم كايت خاله تيتو حدا في شجرة سر في الخام موضع من في حمام في الخام توضعها من حمام مرحاني في الخام فوسي من الصار كان يكن تحوي كان يكن تعري كان يكن صاقله أنت ناي من الصار من قد ناي محبار قدايو خاو قلت لي جن عفزي لما رشجر رؤي زخانة أجمع زنارم حتى في النتول كسر قدامي حتى في الجبان ده بدرجه وفي بوليس كاود يا بوليس كاوساني هوسيز كاو على نكمورات كاو حالا في الناس ناي مورات ناي مقدار تمام قولوا وساني تعطي هوسيز غن تجد ما غير الله خاو قلت له في جبان في نمر شبير ما بجبان زحتك كخصف زخن قدام تقول دماء يا ناي تمان سوراي غاول إتي بوليتيكا مرارحة إتي لمنقصة ومحاور لأنسعة تسير بفتوة مجالاً زعوه سلسة عن مسارك عبقال تعالي خرق الزخور لي معرفي حزقين في قورة قبع يدير ذلك بوليتيكا مرارحة لذي السفلة دغانعين بر كافك حتى تبقبوك حتى تلو كل سل كافر بنت حتى في الناس ما تعصون اللي حد يخوون الأولي حاجر يخلي يقبعون يقول ما أعلم نتخوض كل يوم على الوعي المرار هايو فلذا بقلت علي فكم نايت السهل يشجر نقول لكم حتى في المتون يفع المعانف نفلز على نايت مثلا
أفتح صبع أخيوة مس متغقع مس متغقع مون تلعيلو ترأيك نقر كم زهلو نيروون يبهال سلاسا حموشتين معلتات زود أخيوة دماس تلعيلو مخون ويخول يومو إذا قد دايزي ناي خمز خمز ولا نا بحقوون كثارة كمرمر كرأون غيرنا لنا عزول نتهز بتصفى زه في الليل ما عزقعزينا ذلهم قرات النت زرقي دو عي مخان النيرخام تزجورو زوليو جورو مدين عزي أسرو يتهاب الله
أدو كاسنا يا أتو برامج بستل عزاي برينا زينجين كتر خلنا أبوم درن خالو تزاع مسلو أكلة صور كلا تقرأ دينكنا مسرع بعد تجاوهم تايرون تايرون عزي درجة ونيت كهول بخيرون كتير مسل در تدر أدر كلا ناك كافي تخرج من كلها هم تقولون في زلمة سوون ما نكرش مرات السكتم فلازم ناي بيردروا في كوني سني ثم طنعين الخالات زي مهلاهم وي عرج دفر المجلسين هذا ناي بيردروا في كوني سني ما هني عطوا كوني سيل كيا أبوم برد أكسيل بسلامة من قد قليلة يخونن حرم سخوني سني خالا يقول دبي يقول جانا يخون ما هاد حز كلا بحبون قياي نازل دعم غير كا أبتونا يسعونهم تأكل كلية سناي فتحي أكل لازم ما خلاكم تي بوليتيكا وصانيون جمزامون عرف الله قاعد يبدأ بدرجة بحدث الطيار ما يحدث من راحة ومن لسه تجدر ورسانيا هم قلدم دعوك خون قيلون قاعد بحرازي عبد الله بزيه يقول كارب
قيت عشو
أزي وانا تقام جعلينا بيخاد علينا نتعين كلهم يكون في الزلغوط علينا تطلع الأسرات كله هو اليوم انت وانا صرف زي سرع مارسنا تفسير زي حاجة سلازنا مرة أبتفق طاول حناق منتم على العكاية بسرتاوي حزب الحريه عشر كاري عشر كان زكت الشو هاي مسلم انا بقول كاي شيء هاي محتاج وانا تا خيس راح كيرم زنورو ان اكشنز وين ما راح تس العالم بقى تعلم يا زكت الشو مثلا
زطفاف انت حليون تفت سرعاتون قرع زوص انت حليون كحتت نتخال ان تزقصلون مهاراي كون سلا زقيل يا زقروا زر لخو تحتو بسرعه اون هلا حاجتاچو اذا سفلي حساب نزقرب سوي اكل كم صلاي مرعي نتقاوماي كم صلاي مرعي أتقالي زفلي حساب نزلوا زت أنا جدًا زخبر حواهو أم مفتار زلوا حترة نزل مقر رمزو سرت قمت زوالة إلا نتي مجلسي أوشت تزاربك خوني خيري جناي تجلس أنزل لهم እዚ ንኣጠቃላሊ መስርሕ ዴሞክራሲ እውን ወሳኒ ስለ ዝኾነ ኩነታት ፖለቲካዊ ኩነታት ወይ ተሃዋህ ምምዕርራይ ንምንታይ እዩ ዘይተጠቐሰ ንምንታይ እዩ ዘይተላዒሉ ዶ ይኸውን ጌታቸው
ንዓንተ ወይ ዝበልክዎ ኩሉ ሓንኡ ዝሓዘ ሓይሊ ፀገም ዝተፈጠረ ዓይነት ፀገም ተፈጢሩ ዝብል ዝርዝር ኮይሩ እዩ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ማሕበራዊ ናይ ኢኮኖምያዊ ናይ ፖለቲካዊ ፀገማት ተፈጢሮም እዮም ተባሂሉ ኮ ፅሑፍ ቀሪቡ እዩ ነቲ ዝበልክዎ ሕመቓት ዝረኣዩ ዝገምገሙ ተጋደልቲ ስሙ ምፅዋዕ ከም ተጋዳላይ ኣለም ገብረዋ ዝበሉ ፅሑፍ ወዳልዮም ነቲ ሰብ ኣኪቦም እዮም ናብ ምይ ጠምፅኦሞ ኣብዚ ከዓ ብዘይ ብሕረት ዝተጋደሉ ነይሮም ከም ተጋድላይ ኣባይነሶ ተጋድላይ ጌታቸው ሰፋ ገለ ዝበሉ ማለት እዩ ሕዚ እዚኦም እንታይ እዮም ኢሎም እንታይ እናዋልኦም ይግምግሙ ነይሮም ዝሰማዕናዮ እቲ ፅሑፍ እውን መሰረታዊ ፅሑፍ እንታይ ነይሩ ኢልና ትርኢና ኣብ ዲሞክራሲ መሰረታዊ ውድቀት ነይሩ ነቶም መሰረታዊ ሓይልታት እቲ ማሕበራዊ መሰረት ናይ ትውድብ ዝኾኑ ሓይልታት ኣይሳተፍናዮምን ስልጣን ክሰርሑ ጥቕሞም ከኽብሩ ኣይገበርናዮም ዝብል ገምጋም ይህዎ እዩ
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን እቶም ብፅሮታ ዝተሰናበቱ ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ኣብቲ ኣኼባ ምስተሳፎም ከመይ ከም ዝርእይዎ ዝብሉን ካልኦትን ኣብ ዝቕፅል መደብና ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ነጋሽና ኣዝና ንመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ